Ne bucurăm că avem posibilitatea din nou în această zi să stăm împreună, să stăm împreună cu aceste familii care și-au dus copiii înaintea Domnului. Ne bucurăm că în toate călătoriile, în toate drumurile, fie misiuni, fie tabere de adolescenți, de copii, de tineri, Dumnezeu a fost cu noi și în toate am putut să vedem că Dumnezeu nu face concediu, ci este cu noi, veghează peste noi. Ne păzește și deși plecăm în concediu, ne învață și pe noi ca pocăința să nu facă concediu, ci întotdeauna să stăm aproape de Dumnezeu, căutând să învățăm și să înțelegem ceea ce vrea El de la noi. Dați-mi voie din textul care a fost citit să recitesc câteva versete la început, unde spune Moise în felul următor. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, Deuteronom 6, să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui, pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Amin. Se apropie acest timp de ani grei în pustie, de sfârșitul lor. În timpul acesta, poporul a văzut minunile Dumnezeu, în acest timp poporul a primit porunci de la Dumnezeu, Moise le-a scris. Poporul a început să înțeleagă sistemul de jertfe care oglindea sfințenia lui Dumnezeu și totodată nevoia omului permanent să se apropie de Dumnezeu și să vadă căci pentru păcat, pentru fără de lege, e nevoie să fie vărsat sânge. Tot acest lucru simbolizând în viitor, îndepărtat pe un Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu care va veni să încheie legământul nou cu copiii săi, dar totodată mai mult decât cu toată lumea. Generația aceea, din cauza neascultării și din cauza umblării lor necredincioasă cu Dumnezeu, moare în pustie și se află acum înaintea Canaanului aproape. O generație care nu a cunoscut Egiptul, o generație care s-a născut în pustie și o generație care va urma să intre în Canaan. Cartea Deuteronom este acea carte care este dedicată în tocmai aceste generații. Am putea spune că unii spun poate este doar o repetiție, o repetare a ceea ce a fost scris în primele patru cărți ale lui Moise, dar nu este așa, este o pedagogie, este o reamintire și o pregătire a unei noi generații care trebuie să intre, să pună mâna pe țară, care trebuie să intre și să umble cu Dumnezeu. Și Moise scrie această carte și scrie aceste porunci pentru această generație nouă care va intra după moartea lui în Canaan și va umbla cu Dumnezeu. Cum vor putea să rămână ei și copiilor credincioși lui Dumnezeu? Cum vor putea ei să trăiască în mijlocul popoarelor păgâne, cu Dumnezei, cu zei păgâni și să rămână totuși fideli lângă Dumnezeu? Cum vor putea ei să pună mâna pe țară și să o stăpânească și Dumnezeu să rămână cu ei? Iată că aceasta le scrie lor Moise și vrea să îi învețe. Cum ei să rămână lângă Dumnezeu și cum să crească o generație nouă care să rămână și ea lângă Dumnezeu. Suntem la un moment dat în care, uitându-mă și privind sigur în viața mea, privind în jurul meu, prietenii mei, generația mea, văd că este un moment și în ultima vreme este un moment în care cei care sunt între 25 și 30 de ani încep să avem și noi copii. Începem și noi și începe să vină această a treia generație a românilor pentecostale în Austria, în biserica noastră, care crește într-un necunoscut, care crește tot mai des rădăcinată de trecutul și de moștenirea românească, chiar și valorile poate religioase, într-un context total despărțit de ceea ce ne-a fost așa de natural nouă. Și mă gândesc și ne gândim cum vom putea să creștem, cum vom putea să ne ocupăm de acești oameni. Eu cred că în privința aceasta, pedagogia creșterii, este important mereu, în orice, ca orice eveniment în viață, trecând prin ele să învățăm și să adaptăm. Experiența nu ne face mai înțelepți. Doar când cu luarea minte și cu smerenie căutăm să tragem învățături din experiență, vom putea să devenim mai înțelepți. Altfel repetăm. Dar de ce doar privind înapoi să tragem învățături? De ce nu uitându-ne și înainte să ne uităm ca și această generație, sub sfatul lui Moise, în cuvântul lui Dumnezeu, ce avem de făcut și ceea ce vrea Dumnezeu de fapt de la noi să facem? Eu cred, conform la ceea ce spune aici în continuare cuvântul lui Dumnezeu, și de răspuns Moise la această întrebare, cum să pregătim, să creștem o generație nouă care va pune și ea mâna pe Canaan, eu cred că creșterea copiilor, eu cred că pregătirea acestei generații începe înainte ca ei să se nască. Este prea târziu, socotesc din viața mea, socotesc din ceea ce văd prin tabere, că atunci când la 12, 13, 14 ani devine răzvrătirea să ne gândim la metode pedagogice pentru ei. Nu experiența mea, ci cuvântul lui Dumnezeu mi-arată că creșterea și pregătirea acestei generații începe înainte ca ei să se nască. Sau când ei sunt primele zile ca acești copii aduși acasă. Începe și trebuie să înceapă deja această pregătire. Și cu ce începe? Începe cu ceea ce spune aici Dumnezeu, un cuvânt care poporul evreu îl iubește și pentru ei este cuvântul poate de bază a legii și a poruncii lui Dumnezeu, acest Shema Israel, adică ascultă Israel. Și spune aici Moise, ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Și parcă învață această generație care va urma să treacă în Canaan, această generație care va urma să îi crească pe alții, pe copiilor, și spune că dacă vrei să crești o generație și dacă vrei să ai urmași care îl cunosc pe Dumnezeu și care vor moșteni țara lui Dumnezeu, ia seama și ascultă. Ia seama și ascultă. Poporul Israel și-a făcut de când sunt ei și până în ziua de astăzi timp mereu pentru a asculta, pentru a repeta, pentru a întipări ceea ce spune Dumnezeu. Ziua sabatului până în ziua de astăzi, când am fost în Israel, la neamurile mele, păstrez sabatul și deși umblă, aleargă și fac multe în ziua aceea, stau și totul să se concentrează asupra ceea ce Dumnezeu le-a poruncit, asupra legii, asupra cuvântului său, asupra poruncilor sale. Sărbătorile care le au, toate acestea care le-a dat Dumnezeu poporului său, au avut ca scop ca ei să se oprească, să-și facă timp să asculte. Să asculte ce Dumnezeu vrea să le spună. Un lucru banal am spune noi aici. Ar spune poate poporul și ar spune acești copii, acești tineri care devin părinți, care devin moștenitori a țării. Măi, au trecut așa de mulți ani, Dumnezeu s-a arătat lui Avram sute de ani în urmă și a spus că e singur Dumnezeu și tocmai ne spui așa niște banalități. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru este un singur, este singurul Domn. Lasă-ne cu banalități de astea, le știm, noi nu trebuie repetate. Și istoria dovedește, ba da, trebuie repetate. Dacă nu ne facem timp să ascultăm adevăruri simple și clare despre Dumnezeu și relația cu El și despre viață, acele adevăruri foarte clare eventual vor ajunge să fie în ceață, apoi puse îndoială, apoi uitate și apoi înlocuite cu alții. Cu Baal, cu idolatrii, cu nebunia care vedem că apare în cartea judecătorilor, până la urmă că fiecare făcea ce îi trecea prin cap. Fiecare slujea cum vroia și făcea Dumnezeului, slujea cum vrea și făcea treaba lui. Plecând de la un simplu lucru, de a-ți face timp să asculți ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Este foarte important să ne oprim, să ne facem timp și disciplină în viața noastră, înainte de a avea copii, înainte de a ne căsători. Cât mai repede, să ne facem timp să ne oprim din alergarea zgomotoasă a vieții noastre, ca să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună nouă. Să ne facem timp de a auzi glasul lui Dumnezeu, de a ne face timp de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, de a ne reîmprospăta voia Lui și dorința Lui pentru noi. Altfel, cele mai esențiale, cele mai simple, cele mai clare adevăruri biblice pe care Dumnezeu vrea să ne le spună nouă, se vor evapora. O mare minciună a tinerilor necăsătuți este că când mă voi căsători cu o soție duhovnicească, cu un soț duhovnicesc, vai ce timp de rugăciune vom avea atunci. Nu prea am eu timp acum, mă ocup de treaba mea, de carieră, de prieteni, de lucruri, și când mă văd căsătoriu, vai ce om devotat rugăciune și a cuvântului fi. S-o crezi tu. Ajunge poate să ne căsătorim și ne duce diavolul cu zăhărelul. Suntem ocupați, avem treburi, investiții, lucruri, chestii, doar acum trebuie să ne facem o bază, nu? Când vin copiii, voi lua mult mai în serios căutarea vieții mele spirituale, să o pun în rânduială, să aud vocea lui Dumnezeu ca copiii să crească într-o atmosferă spirituală. Și noi doi n-avem timp împreună, nu ne facem timp, pentru că asta e viața, nu? Și scuze, sunt câte vrei. Dar când vin copiii, să vezi tu atunci ce altar de rugăciune vom zidi, ce prezent va fi cuvântul la noi în casă și din nou, să o credem noi. Dacă astăzi nu sunt disciplinat, mâine când va fi contextul mai greu, viața mai aglomerată, probleme mai mari, voi fi mai lipsit de disciplină. Unde sunt acum, fie necăsătorit, fie căsătorit, fie cu copii mici, fie cu copii mari, fie cu puțini, fie cu mulți, azi e timpul să ascult ce vrea să-mi spună Dumnezeu. Azi e timp din alergarea și din zgomotul vieții mele să nu mai caut scuze că asta e viața, ci să mă opresc, să-mi fac timp și în relația mea cu Dumnezeu să ascult. Tabăra de tineri a avut ca temă în acest an, săptămâna trecută, e vremea ta. Și printre cele 4 seminare care s-au predat în ciclu, în fiecare zi și fiecare grup a plecat la fiecare seminar, am putut ca să mă aprofundez în tema aceasta de disciplinarea timpului personal, de organizarea timpului personal. Am ajuns la concluzia pe baza ceea ce spune Biblia, să răscumpărăm vremea, ne spune Pavel, să ne numărăm bine zilele, spune David, că zilele sunt rele. Am ajuns la concluzia că organizarea disciplinată a timpului este o slujbă duhovnicească. Timpul este un dar pe care Dumnezeu ne-l-a dat nouă. E limitat, nu poate să fie răscumpărat. Poți să-ți plângi tinerețea, poți să visezi de adolescența ta, poți să visezi de stăruințele, poți să visezi de vorbirea în limbi, poți să visezi de nopțile de veche de acum 20-30 de ani, ele nu vin înapoi. Acum și aici e chemarea mea să-mi organizez timpul încât să-i dau slavă lui Dumnezeu prin acest lucru și să-mi fac timp pentru aceste lucruri. Și am ajuns împreună cu el la constatarea când ne facem timp și ne organizăm totul în agendă, concediile, când plecăm la pichel cu mașina, ne organizăm orice lucru, dar parcă prezența și disciplina spirituală de a-L căuta pe Dumnezeu, de a ne face timp, rămâne pe ultimul loc. Dumnezeu este elementul flexibil în agendă. Dacă am într-o sâmbătă timp și mă sună ceva, hai la un grătar, frate, lasă totul, lasă, Dumnezeu înțelege, totul înțelege, nu? Timpul de rugăciune poate să fie împins deoparte, citul Biblie poate să fie împins deoparte, că asta e viața, nu? Trebuie în mod conștient, în mod disciplinat cu ajutorul lui Dumnezeu, spun eu în viața mea, pentru că aceasta nu ajunge automatizat, aceasta e o luptă zilnică, aceasta e o răstignire a firii zilnică care nu-i place disciplina. Trebuie să căutăm să ne facem timp să ascultăm ce vrea să ne spună Dumnezeu, să ne facem timp în jurul cuvântului Dumnezeu. Cele mai multe probleme spirituale, la tineri, la adolescenți, dar și la adulți, sunt din cauza aceasta. Nimeni, la frații lucrători, și nu cred că la mine, dar eu am mai multă experiență, n-a venit cândva cu probleme mari spirituale, personale sau de familie și tot atât să spună, așa de mult mă rog în fiecare zi disciplinat, așa de mult mă adâncesc în cuvântul lui Dumnezeu, așa de mult pun pe locul întâi auzirea vocii lui Dumnezeu și vin problemele. Nu. De cele mai multe ori, problemele și năpădarea ispitelor și a păcatului vine din cauza neglijenței vieții spirituale. Vegheați și rugați-vă, spune Iisus, ca să nu cădeți în ispită. Înseamnă că vegherea și disciplina spirituală în vederea căutării vocii lui Dumnezeu are de-a face cu vulnerabilitatea față de păcat. Când una se ridică, cealaltă scade. Când cealaltă se ridică, cealaltă scade. Nu poți să fii niciodată amândouă puternice. Nu se poate. Când Duhul e tare în noi și suntem aproape de Dumnezeu, firea pământească își pierde autoritatea peste noi. Și invers la fel. Ascultă, Israele, primul lucru, indiferent unde mă aflu, fă-ți timp să te oprești, să încetezi zgomotul și din fiecare zi, în fiecare moment să cauți, să asculți ce spune Dumnezeu. Și spune apoi în continuare Moise aceste generații și ne spune nouă în această zi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. De nou un lucru banal, nu? Moise, spune-ne ceva nou. În pustie numai asta am auzit, în cele 10 porunci asta am auzit, încă numai asta am auzit. Spune ceva nou. Și totuși Moise spune că nu. Ăsta e adevărul și al doilea lucru care necesităm noi ca să putem să creștem copii și o generație care să îl cunoască pe Dumnezeu. Să îl iubim pe Dumnezeu. Să îl iubim pe Dumnezeu. Aceasta nu este un lucru emoțional doar, pe bază emoțională. Aceasta nu este un lucru doar așa care îl spunem de pe buze, ci aceasta se reflectă prin prioritățile și pe valorile care le transmitem. Copiii se uită foarte exact la noi, ne analizează și văd ceea ce iubim pe baza la pe ce punem accentul în viața noastră. Valorile acestea sunt transmit în primul rând nu prin cuvinte, ci în primul rând prin ceea ce accentuăm noi. Când totul este pus în jurul lui Dumnezeu și când accentul vieții și orice capitol al vieții țintește înspre Dumnezeu central, aceasta transmite o valoare. Ce iubim noi inspiră pe copiii noștri să iubească și ei. Despre ce vorbim noi în casă? Ce accentăm noi în casă? Investiții mai mult decât Dumnezeu? Materialismul, preocupări materiale, cealaltă despre bani? Transmitem acolo că acolo iubim. Iubim mai mult decât Dumnezeu. Chiar dacă avem vorbe frumoase pe buze. Ce ne preocupă? După ce luptăm noi? Putem să luptăm, să facem pe locul întâi ca copiii să aibă o educație deosebită, să fie cel mai bun la școală, să fie cel mai tare la școală, să aibă o facultate două, trei, să fie doctor în societate. Ca noi să putem să îi avem poate ca niște trofei în oglindă, în vitrină, să spunem că uite, ăștia sunt mei. Aceasta nu este mai important decât ei să ajungă să-L iubească pe Dumnezeu. Dar prin ceea ce noi apăsăm cu degetul, unde apăsăm noi cu degetul și accentuăm, transmitem valoarea. Îl iubești pe Dumnezeu? Sau îl iubești și pe Dumnezeu pe lângă alte lucruri mai importante decât aceasta? Eu cred că cea mai mare lucru pe care putem să transmitem generația care vine este dragostea de Dumnezeu. Toate cele lucruri poate să fluctueze. Să fie mai mult sau mai puțin educat. Să aibă un venit mai mult sau mai puțin. Să aibă cândva un apartament sau o casă. Să aibă la 18 ani o cheie de mașină în mână sau la 28 de ani o cheie de mașină în mână. Ce contează asta când o pui vis-a-vis de faptul să-L iubească pe Dumnezeu? Să aibă o relație cu El. De aceasta, înainte ca să le spunem și să ne audă cuvintele noastre, eu văd în noi pe ce accentăm. Unde ne preocupă energia, unde ne dăm timpul, unde ne consumăm vorbele, în acel domeniu probabil că ni se mișc valorile noastre și prioritățile noastre. Iubim copiii noștri atunci dacă le arătăm că mai mult decât orice îl iubim noi pe Dumnezeu. Eu cred că putem să învățăm generația viitoare să iubească pe Dumnezeu prin faptul că noi îl iubim pe Dumnezeu. Aceasta cred că este cel mai valoros lucru și cel mai important lucru care putem să îl dăm mai departe. Și continuă acea Moise și spune: și poruncile acestea pe care le dau astăzi să le ai în inima ta, legat de iubirea de Dumnezeu, și apoi al treilea lucru, pe lângă ascultarea și a-ți face timp să auzi ce spune Dumnezeu, pe lângă de a iubi pe Dumnezeu, adică de a pune valorile în ordinea corectă, mai spune să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie și când te vei culca și când te vei scula. Dacă vrem, și spune Moise, dacă vreți să creșteți o generație care să intre în Canaan, să pună valorile în Dumnezeu, așa cum Dumnezeu le-a poruncit, este nevoie ca aceste cuvinte ale lui Dumnezeu să fie întipărite. Cuvântul evreiesc în original pentru întipărit este același cuvânt care s-ar folosi pentru un drum care s-a format pe o iarbă sau pe un câmp prin faptul că oamenii au mers și au remers pe acel drum, bătătorind, mulțumesc, acel drum, acea iarbă, bătătorind acea iarbă, s-a format eventual un drum care după un timp poate a fost recunoscut chiar că și un drum principal și s-a făcut și asfaltul pe aia cândva acolo. Pentru că s-a folosit și a fost bătătorit acel drum. Aceasta foarte interesant ne arată cea Moise că nu se face doar în ziua sabatului. Să-l întipărești în mintea copiilor tăi trimițându-i la școala duminicală de sabat. Întipărește mintea lor prin faptul că le pui versete biblice în cameră pe perete. Prin faptul că îi aduci în fiecare duminică dimineață și seara la biserică. Foarte bine. Și foarte interesant spune aici Moise și să le vorbești de ele când vei fi acasă. Când vei fi plecat în călătorie. Când te vei culca și când te vei scula. Adică Moise vrea să spună că această bătătorie, această întipărire a cuvântului lui Dumnezeu în mintea acelei generații, nu se va întâmpla doar legat de ceremonii religioase, de sabat sau de sărbători, ci se va întâmpla atunci când va fi prezentă în toate circumstanțele și toate fațetele vieții acelui copil. Când fie la biserică, fie acasă, fie în călătorie, în concediu, fie dimineața, fie seara. Ca acea generație să învețe că cuvântul lui Dumnezeu nu este ceva strict legat de sabat, ci este actual și relevant pentru orice fasetă a vieții noastre. Și trebuie să învețe că trebuie aplicat în fiecare circumstanță a vieții, indiferent dacă are de-a face cu o adunare sfântă sau cu un lucru care am spunea noi că nu este legat de activitatea bisericii. Trebuie să fie prezent și aplicat în toate aspectele vieții. Și cred că la aceasta se referă Proverbe, binecunoscut, 22, cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Cred că această atot prezența cuvântului legat în toate circumstanțele vieții copilului, aplicat și explicat, fie că e vorba de școală, fie că e vorba de concediu, fie că e vorba de prieteni, fie că e vorba de orice domeniu, aceasta se întipărește. Am avut harul și posibilitatea să am un cuplu bătrân, prieteni din Statele Unite la mine, la noi acasă, la Sonia și la mine acasă, ultimele, acum 2 săptămâni, un cuplu bătrân creștin care de mulți, mulți, mulți ani umblă cu Dumnezeu, el fiind și presbiter într-o biserică, în Statele Unite și îmi vorbeau despre fiul lui cel mai tânăr care împlinește zilele acestea 50 de ani. Îmi spunea că s-a născut cu multiple probleme enorm de mari. A trecut prin 10 de operații ca și copil, intestinele mici sau neexistente, organe deformate și a crescut cu multe, multe complicații care au dus cândva în viața lui să răzvrătească împotriva părinților, a credinței, să ajungă în pușcărie, să ajungă în multe, multe probleme. Și îmi mărturiseau ei că au ajuns acum la 50 de ani, după o viață departe de Dumnezeu, departe de toți frații lui ceilalți, 5 mi se pare că, care îl urmează pe Dumnezeu. Au ajuns în viața lui momentul în care face pași înspre Dumnezeu. La 50 de ani, tatălui fiind la 74 de ani, mamălui la 70 de ani, l-au ajuns cuvintele și învățăturile părinților. L-au ajuns cuvântul și ei îmi spuneau cu așa de multă convingere și putere că acest cuvânt îi va ajunge. Poate nu când au 20 de ani, poate când nu au 40 de ani, dar la bătrânețe, la 50 de ani, l-au ajuns pe el, pe Denis. Și a rămas uimit de credința lor și de faptul că așa de convinși acești oameni stau pe baza cuvântului Dumnezeu și investesc acum nepoților. Îi adună pe toți acasă, îi trimite pe părinții lor la plimbare și rămân cu toți nepoții, toți acasă și stau cu ei. Le gătesc, vorbesc cu ei și doar le vorbesc din Biblie. Le dau câte un impuls biblic, le dau câte o învățătură și m-au inspirat pe mine lucrul acesta. Credința aceasta căci cuvântul lucrează și cuvântul are putere. Dar Moise nu se oprește aici și spune că nu-i suficient. Nu-i suficient eu să ascult, să am urechea deschisă, să aud ce îmi spune Dumnezeu și să înțeleg voia Lui. Nu ajută în viața mea să-L iubesc pe Dumnezeu și să transmit prin trăirea mea valorile corecte și prioritățile corecte. Nu ajută nici măcar să-i bombardez cu Biblia dimineața până seara, în toate contextul. Și spune aici versetul 8, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Până în ziua de astăzi, poporul evresc, când se închină, când se roagă, își leagă un anumit cup în jurul capului, pe frunte, cu cuvintele lui Dumnezeu, își leagă o funie de piele în jurul mâinii și așa se închină ei, având cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spune, în mod verbal pe mână. Dacă ați avut de-a face cu familie evreiești sau lucrați la ei, vă dați seama că în fața ușii, pe pragul ușii, au un obiect micuț cu ceva litere evreiești pusă pe ușă. În aceea cutiuță mică este un sul cu o benedicție, cu o binecuvântare limba evreiască și oamenii când intră în casă aceea pune mâna pe acea cutiuță în semn de că doresc acea binecuvântare. Au luat literalmente aceste cuvinte și le-au aplicat și le aplică în viața lor de închinare. Dar eu cred că ceea ce vrea să ne spună Moise aici, dincolo doar de câteva obiecte liturgice, acest semn care trebuie să fie legat pe fruntea mea, să fie legat pe mâinile mele, eu cred că nu este altceva decât împletirea cuvântului Dumnezeu cu trăirea personală. Adică acel cuvânt pe care eu îl transmit și eu îl vorbesc să fie vizibil de acel copil pe fruntea mea. Acel cuvânt pe care eu îl rostesc și îl țin așa de sfânt și înalt să fie vizibil pe mâna mea, în acțiunea mea de fiecare zi. Și pe ușa casei mele și în viața mea și în casa mea, băiețelul meu Ian, când crește mare, să vadă că tata nu doar predică la biserică, ci acasă se vede. Se vede trăit acest lucru. Se vede trăit acest lucru. Aici putem să avem cel mai mare câștig și biruință sau aici putem da cel mai mare faliment. Pentru că copiii nu urmează exemplul nostru de credință prin cuvinte, ci prin exemplu și faptele noastre. Și în tabere de adolescenți sau de tineri, discutând și fratele Gusti și cu mine și cu alții, ne luăm timp pentru discuții individuale cu ei, dăm seama de multe ori din discuțiile acestea că cei care sunt cei mai rebeli de multe ori împotriva bisericii, împotriva credinței, sunt cei care vorbesc despre o mărturie negativă a părinților lor, despre pocăință văzută duminica la biserică, dar acasă inexistentă și contrazicându-o. Când cuvintele noastre contrazic faptele noastre sau când faptele noastre contrazic vorbele noastre, aceasta produce o rebeliune în cei care ne privesc, în cei care se uită noi. Discutam cu profesorul de la seminar în Statele Unite și îmi spuneau că unul din lucrurile care au declanșat în anii 60-70 mișcarea de hippie, adică niciun principiu, împotriva la Dumnezeu, împotriva la bunul simț chiar, a fost faptul că au văzut o generație în biserică adormind, înțepenită în principii și în imnuri vechi, dar care erau ipocrizi, iubeau bogăția și banii, discriminau pe negre și îi vedeau de clasa a doua, făceau războaie cu interese unde nu dădeau dovadă de nimic și au spus generația aceasta, noi nu avem nevoie de o astfel de credință, noi nu avem nevoie de astfel de biserică, noi nu avem nevoie de a avea nimic de a face cu această generație. Și povesteau ei că, printre altele, aceasta a fost un factor care a dus la acea schimbare și acea mișcare de rebeliune. Un psiholog care în Viena lucrează și a scris mai multe cărți, Dr. Thomas Hoff, a scris o carte și foarte interesant a spus despre educația copiilor că pe baza cercetării și a cunoștințelor, a dezvoltării și cum funcționează creierul omului, a spus că creierul omului învață în primul rând prin experiențele prin care au trecut. Și vorbind aici despre educația copiilor, a spus el, tot ceea ce văd copiii la părinți sau îi văd pe părinți făcând, îi va schimba și va fi implicată în gândirea și în faptele lor. Dacă părinții vor ca copiii să aibă o viață de succes și fericită, trebuie să fie atenți ca valorile și aceste comportamente să fie trăite înaintea copiilor. Cu alte cuvinte spune, este un timp în care societatea, chiar și cei care nu cred în Dumnezeu, sunt parcă nebuniți să găsească metode pedagogice foarte noi și sofisticate. Și acest om care e ateu spune că pe bază științifică și pe baza experienței lui care o face în psihoterapie, nu metodele de educație vor putea să influențeze pe copii pozitiv, ci ceea ce trăiesc părinții înaintea lor va influența cel mai mult. Și spunea el, vreți ca copiii voștri să fie oameni care sunt oameni sociabili și care au relații sănătoase? Dați-le de acasă impresia că relația între soț și soție este frumoasă. Pentru noi, ca și creștini, am putea spune, vrem ca puhoiul și tot ceea ce vine din societate, în prința familiei, să nu aibă influență peste copiii noștri, ci copiii cu adevărat să fie convinși că cea mai binecuvântată relație este una între un bărbat și o soție, sub binecuvântarea căsniciei pentru o viață întreagă? Dovediți-le acasă că este pozitiv acest lucru. Dovediți-le pentru o relație care îi lasă amprenta dulce a bunătății, a dragostei. Tot în privința psihologiei și analizei de creier, se spune că copilul poate să observă deja relația părinților de când e încă nenăscut poate acasă. Nu înțelege el conținutul certei și a problemei între mamă și tată. Dar starea negativă, pulsul ridicat, tonul ridicat, duce până la copii nou născuți la insomnii, la tulburări, la stres. Transmitem punctul de vedere a vieții prin faptul cum noi ne trăim viața. Și dacă vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să schimbe viețile lor, trebuie să fie vizibil că l-a schimbat pe al nostru trai. Gândirea, comportamentul și viața noastră. Închei cu un singur exemplu care așa de mult mă motivează și îmi este un exemplu înainte. Nu mă uit înapoi și vorbesc din experiență în aceasta, zice, mă uit înainte la cuvântul lui Dumnezeu, mă uit înainte cu frică la exemple pozitive și mă smeresc și mă rog Domnului să-mi dea mie, generație noastră și înțelege biserici, o inimă înțeleaptă. Amin. De a putea să fim oameni care pregătesc drumul celorlalți. Spunea Mihai Wurmbrand, fiul lui Richard Wurmbrand, când a fost întrebat cine a fost omul Wurmbrand. Foarte interesant că din multe ce se putea spune date biografice, o spus un eveniment din copilăria lui la 6 ani jumate. Mihai avea 6 ani jumătate și spunea că în fiecare zi tata lui îi povestea câte o istorisoare moralistă, creștină, care să-i transmită valorile vieții din punct de vedere lui Dumnezeu. Și spunea într-o zi, când avea Mihai 6 ani jumate, despre o istorie că o femeie odată a venit și a bătut un cerșetor la ușa casei ei și ca să-i dea ceva pentru că era flămând, i-a dat o bucată de brânză mucegăită. Continua el și spunea lui Mihai că această femeie a murit, a ajuns în împărăția cerului și când a venit ca să fie pusă și poftită la masă, la bucate frumoase și alese, i-a spus un înger al Domnului care se ocupa acolo de locuri, îmi pare nu este locul al tău, locul tău este acolo la masă unde se servește brânză mucegăită. Spunând și învățându-l pe Mihai că totdeauna trebuie să dai ce este mai bun pentru alții. Să nu dai gunoaiele de care vrei să te lepe, să dai la alții și să numești asta binefacere sau un act de dragoste de semen. Mihai la 6 ani jumate se uită la tată, spune că în acea vreme, fratele Wurmbrand a fost primit o stofă deosebită din altă țară. A avut un costum vechi și a primit o stofă deosebită și acum el și-a făcut un costum frumos, se uita la în oglindă, într-o zi după ce a pus această poveste, se uita la acel costum frumos. Și vine Mihai la el și spune că, tata, tu știi că fratele Weissman la biserică, bătrânul acela, are un costum foarte petecit pe el și umblă tot cu acel costum. Eu cred că ar trebui să-i dai pentru că tu ai 2 acum. Dar Mihai, care costum să-i dau? Și Mihai spune lui tatălui la 6 ani jumătate, costumul care vrei să-l poți în cer. Richard s-a uitat în dulapul lui, a luat costumul care abia l-a probat în oglindă, l-a chemat pe fratele Wurmbrand și i-a dat costumul. Și a dat costumul la nou, lui Weissman. Și Mihai, care a ajuns acum, nu știu, de 60-70 de ani, când a fost întrebat cine este omul Wurmbrand, îi spune că este acel tatăl care ceea ce a spus o trăit. Și la 6 ani jumate până la 60 de ani mai târziu și-a adus aminte de lucrul acesta. Ce exemplu!
Ce exemplu? Vreau să fim o generație care îl cunoaște pe Dumnezeu și care transmite mai departe pe acest Dumnezeu real și viu. Un Dumnezeu care vrea să fie ascultat, care are așa de mult să ne vorbească, să ne dea lumină în întunericul nostru. Un Dumnezeu care trebuie să-L iubim cu toată inima noastră și să arătăm lumii întregi și celor care vin după noi că El este cea mai importantă valoare, mai mult decât orice alt lucru. Orice am pierde, cât îl avem pe El, avem totul. Care iubim cuvântul lui Dumnezeu și îl transmitem și îl poziționăm în toate circumstanțele vieții, ca copiii să vadă că cuvântul Dumnezeu nu este un cuvânt de duminică la școala duminicală, care pe Zoom la școala duminicală îl înveți pe mașină cu copiii ca să poată să spună și el pe de-a rost versetul învățat, ci un cuvânt care în fiecare zi, în orice circumstanță, este relevant pentru viață. Este cuvântul tător de viață și apoi să fie văzut aici. Să fie văzut aici. Să fie văzut pe casele noastre. Și astfel, noi, generația fratelui Sabin, părinții noștri, noi și cei care vin după noi, să vedem Canaanul, să vedem împărăția Lui, pentru că asta e ținta noastră, aceasta e dorința noastră, unde cu ajutorul Lui și ținând cont de cuvântul Său, vom ajunge cu toții. Doamne ajută! Amin!